Ļoti iespējams, ka gada beigās un arī nākamā gada sākumā tās pozitīvās tendences būs diezgan neizteiktas. Jā, iespējams, pat darba tirgus paliks nu, tāds stīvs, respektīvi bez uzlabojuma nebūs tāda izteikta. Jā. Bet kopumā ar nākamā gada otro ceturksnī šīs pozitīvās tendences turpināsies. Un ļoti iespējams, ka arī uz nākamā gada beigām mēs būsim attiecībā uz bezdarbu tuvu pirms krīzes līmenim.